Hei, yksi juttu vielä.
No?
Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
Ootas, kun mäkin tuun käymään.
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Erittäin hyvää lauantaita juuri sinulle siellä äänivastaanottimen äärellä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen. Ja nyt on aika poksauttaa skumpat ja kaivaa yksisarviset kaapeista ja sukelletaan kulttuuri ja viihteen syövereihin. Tämä on
Karonkkapuheita podcast. Outi Kirsti Johanna Mäenpää, syntynyt 24. helmikuuta 1962 Helsingissä, on suomalainen näyttelijä. Hän opiskeli teatterikorkeakoulussa vuosina 1984-1988. Mäenpää kuuluu improvisaatioteatteri Stella Polarikseen. Outi Mäenpää on palkittu useasti suomalaisilla elokuva- ja televisiopalkinnoilla. Hän on voittanut Jussi-palkinnon parhaasta naispääroolista 3 elokuvista Lomalla, Kukkia ja sidontaa ja Musta jää sekä parhaan sivuosanäyttelijän Jussin elokuvasta Helmiä ja sikoja.
Parhaan naisnäyttelijän Venla-palkinnon hän sai vuonna 2001 sarjasta Muodollisesti pätevä. Ruotsissa Mäenpää on palkittu vuonna 2011 Guldpakke-palkinnolla parhaasta naissivuosasta elokuvassa Sovinto. Mäenpää opiskeli tunnetaitovalmentajaksi, johon näyttelemisen ohella tehtäväksi suunnittelemaansa uuteen ammattiin hän valmistui keväällä 2017. Tervetuloa Outi Mäenpää.
Tervetuloa.
Meidän viimeiseen jaksoon, ensimmäisen kauden viimeiseen jaksoon.
Kiva, että oot täällä.
Kiitos ja onneksi olkoon ensimmäisestä kaudesta.
Kiitos.
Miltä niin. Wikipedia kuulosti?
Just kuuntelin että okei, näin se meni. Mun äiti aikoinaan uran alussa antoi mulle ihanan lahja, että se on pitänyt semmoista leikekirjaa. Mun äiti ei elä enää, kuoli 5 sitten, niin sitten niitä haastatteluja ei olekaan lokeroitunut mihinkään. Joten siitä vaan näkee, muistaa vähän mitä on. Niin tuossa kuuntelin sitä, että niin on, no joo, totta.
Niin.
Eihän ihminen sillä tavalla ajattele varmaan, ellei elämänkertaa ruveta kirjoittamaan, niin että mitäs tästä on tullut tehtyä, että ei se stoppi vielä tässä kohtaa ole, että katsoisi taaksepäin, suuntaan eteenpäin.
Niin harvoin, että sitä varmaan sitten just tälleen, kun kuulee sen luettuna tai muuten jostain, että mitä sitä on tullut elämässä tehty, että joku muu kertoo sen.
Joo.
Ei sitä itse tule niinku kelattua, että...
Ei.
Nyt jos ollaan tässä hetkessä, niin mitä sulle kuuluu just nyt?
Hyvä kuuluu, tai siis korona-aika, mutta koronasta huolimatta mielenkiintoisia aikoja. Mun lähti keväällä vuosi sitten 1,5 vuorokauden aikana kaikki keikat. Mä teen suurimmalta osalta vuorovaikutus- ja viestintä- ja tunnevalmennuskeikkoja, koulutuksia, keynoteja. Niin näin ne räpsähti pois. Ja sen jälkeen mä siirsin mun yrityksen digitaaliseen muotoon ja kehittänyt kaikenlaista. Nyt mulla alkaa ensimmäinen verkkokurssi olla valmiina. Mun työhuoneeseen rakennettiin studio ja siellä sitten mä kuvaan ja äänitän. Ja sitten mun poika, joka on ohjaaja ja dramaturgi, niin sitten leikkaa ja tekee mun kanssa kuvauksia.
No niin.
Miten paljon keikkoja tämä korona vei?
No rahallisesti multa lähti 1,5 vuorokauden aikana semmoinen 70 000 pois. Eli aikaa käytännössä sen yrityksen se tukipilari, että nyt mä syön sitä säästörahaa. Se on ikävä pohja, alkaa näkyä, että se on haastavaa. Mm-hmm. Mä oon freelance-näyttelijä, niin se on haasteellista. Ja sitten kun sä palkkaat toista, niin ne on kovia ne työnantajakulut ja
on
eläkemaksut ja muut. Että, mutta kop, kaikki on mennyt toistaiseksi hyviä. Mä oon aivan liekeissä siitä, ilman koronaa mä en olisi siirtynyt digitaaliseen maailmaan. Ja kukaan muu kuin mun poika ei voi ymmärtää sitä, miten vähän mä ymmärrän teknistä asioista. Että kun se selittää mulle kerran, niin se on hyvin kärsivällinen ja hoitaa ne. Ja sitten on ihanaa keskustella sen kanssa ammatillisesti. Että mä oon siitä kurssista aivan liekeissäni ja mulla on jo seuraavakin kurssi mielessä. Ja mä oon kirjoittanut runoteoksen tuossa 15 vuotta sitten, niin sitä mä oon tekemässä semmoista teosta. Että on niinku auennut ihan muut jutut.
Niin, toi kuulostaa, joo, se itsekin tälle yrittäjänä niin joutunut korona-aikana keksimään kaikenlaisia uusiakin asioita. tehtäväksi, että saa jostain sitä elantoa revittyä kasaan ja sitten just se, että työntekijätkin saisi sitten jotain. Ei tarvitsisi kaikkia pistää pihalle. Niin joo, mutta kuulostaa hyvältä. Mitä sä täällä verkkokursseilla sitten tarjoat? Kerroksä vähän siitä vaikka?
No siis tuossa sä sanoitkin tuosta Wikipediasta. Mä valmistuin siis ISL-ohjeeksi, joka kirjoitetaan EASL, jos se jotain kiinnostaa. Se on vaativa luokan tunnevalmennus. Ja sitten ISL Coach työnohjaajaksi vielä ton jälkeen valmistuin.
Mistä sanoista se tulee?
Se on ISL Training, Emotional. Mä en muista, miten se on rakentanut tää kehittäjä. Mä en nyt muista, mun täytyy googlata se. mä aloitin kouluttamisen vuonna 1992. Silloin me vähän ennen sitä perustettiin improvisaatioteatteri Stella Polaris. Ja me alettiin, kun maailmalla sitä opetettiin sitä semmoista luovaa ideointia yrityksiin, niin me lähdettiin tekemään sitä samaa. Meillä oli jenkkiopettajat ja Ruotsista. Ja sen jälkeen mä oon opiskellut transaktioanalyysiä, itsenijohtamista. Siis mä oon vuosikaudet opiskellut rakentavaa vuorovaikutusta, väkivallatonta viestintää. Mitä ihminen voi tehdä omalle viestinnälleen, että saisi sen, että toinen pystyisi sen vastaanottamaan ja mahdollisesti se olisi tehokasta. Ja ensisijaisesti tänä päivänä, mitä tehdä tunteille, kun asiat ei yleensä työyhteisössä riitele, vaan ihmisten sanomattomat tunteet ja tarpeet. Ja ainakaan mun sukupolvelle ei ole millään tavalla opetettu sanottamaan tunteita ja tarpeita väkivallattomasti. Sitten me nyitään siellä kotioloissa jonkun leivämuru edessä tai kielletään läheisyys tai työyhteisössä tulee kuppikuntia. Ne on semmoisia ihmissuhdepelejä. Mm-hmm. Niin siinä kurssilla mä käyn läpi rakentavan vuorovaikutuksen perusteita. Miten ideaa viedään eteenpäin? Missä kohtaa ei vielä kannata olla kriittinen? Koska jos sä nyt ehdotat mulle jotain, mä sanon saman tien ei, niin mä syön sun energian, sä et keksi enää ja aivoteknisesti sulla aktivoituu sama osa-alue, kun sä koet fyysistä kipua. Mä hallitsen, mä voimaannun. Ja se voi olla mulle semmoinen elämäntapa. No nyt jos me oltais työyhteisö, niin te miettisit, että voi perkele Outia aina näin. Ja te juttelisitte mun selän takana. Ja mä ajattelin, että se on hyvä, että mä oon täällä. Tää olisi aivan niin kuin holtitonta. Mm. Onneksi mä oon ollut 30 vuotta alalla. Mä en kykenisi olemaan osana huipputiimiä. Mun pitäisi hahmottaa se, että mä pidän itseäni kielteisyydellä turvassa. Se olisi joko mun historiassa, lapsuuden kodista tai koulusta tai epäonnistumisen pelosta tai jostain tullut. Mm. Ja siitä olisi tullut tapa. Että mä tunnistaisin sen, että mun pitää kuunnella sua, vaikuttua susta ja viedä sun idea eteenpäin. Sitten mä käyn läpi kehon kielen. Tämä on niin kuin siitä mielenkiintoinen kurssi, että mä selitän joka moduulis videolla, mitä mikäkin tarkoittaa. Mä näyttelen sen siinä videolla. Mä näyttelen sit vielä mun assistentin kanssa, eli Jussin kanssa. Sitten siinä on teksti, se sama asia vielä tekstinä. Että se on tosi mielenkiintoista pystyä tekemään se sama informaatio monella sektorilla, koska mä oon tehnyt sitä 30 vuotta livekeikoilla. Mm. No sitten siinä on kehon viestintä, kasvoilmeet, äänenpainot. Koska esimerkiksi suomalaisessa asiantuntijaorganisaatiossa ihmiset alkaa vähentää kasvoja ilmeitä. Ja impulssi on vuorovaikutus, impulssi siirtyy vaikuttua vuorotellen. Sitten siinä on vielä statusviestintäosa-alue. Mä näytän, miten ihminen käyttää valtaa viestinnän keinoin. Ja nyt mä esimerkiksi nostin mun ryhdin ja mä pidän mun päätä paikalla. Ja nyt mä alan laskea sitä. Mm. Ja ihminen oppii sen videon avulla ja sen tekstin avulla tunnistamaan, miten hän käyttää valtaa, mikä on mukavuusalue ja miten hänen ympärillään muodostetaan valtahierarkioita. Se tarkoitus on, että sä et ole ihan vaan sokkona siellä ja on vaan semmoinen tympeä olo muiden kanssa eikä saa mistään kiinni, koska ainoa, jolle voi tehdä jotain, on tämä itse. Mm. Ja tämä pysyy elämän mukana. Ja se näyttäytyy mulle silleen, nyt koulutettuani 30 vuotta, että ihmiset on aika kädettömiä ja toi kurssi on tosi konkreettinen. Mä oon sen takia siitä ihan liekeissä. Seuraavaksi mä menen tunteisiin ja tarpeisiin seuraavalla kurssilla.
Mä oon kans jo ihan liekeissä tästä nyt. Mä haluan tälle kurssille.
Mutta siis siellä paljon tehdään eikä vaan kuunnella.
Siinä on, jokaisessa moduulissa on video, missä mä selitän sen hyvin selkokielisesti sen asian. Mm. Yksi tai kaksi tai useampi video, missä mä selitän.
Joo.
Sitten siinä on joko kirjallinen harjoitus tai kaksi kirjallista harjoitusta. Ja sitten siinä on myös niin, että siinä on harjoitusvideoita joitain niin, että kotona kurssin ostanut tekee mun kanssa sen. Eli mä koko ajan se joutuu, hän saa tai hän pääsee peilaamaan mun kanssa. Eli me tehdään statukset laskuja, statusnousuja. Sitten siellä on myös videoita, missä mä teen ne samat asiat Jussin kanssa. Että sä saat visuaalisesti sen, tolta se näyttää. Hmm. Sä kuulet, tätä se on. Sä luet, tätä se on. Ja sitten vielä mahdollisesti tulee se, että me näytellään se. Tai ei näytellä, vaan harjoitellaan peilinä. Hmm.
Vitsi, miten mielenkiintoista. Kuulostaa oikeasti siis, niin kuin tälleen itsekin just yrittäjänä ja esimiehenä, niin mä kuuntelen, että toihan olisi mulle just tosi tärkeetä.
Joo, siis.
Myös niin kuin silleen, että tavallaan, että mä en nyt sano, että mä olisin se ihminen, joka niin kuin työyhteisössä vihalla välttämättä. Mä oon kanssa pyrkinyt opettelemaan semmoista lempeää kommunikaatiota ja viestintää muutenkin, mutta että kyllä mä niin kuin uskon, että tämän tyyppisestä on kaikessa niin kuin siinä läsnäolossa, työyhteisön kommunikaatiossa ja muussa, niin tosi paljon hyötyä. Että kaikki oppii ymmärtämään toisiansa paremmin.
Joo, ja sitten se työyhteisössä, jos voi hyvin, niin sitten se heijastuu kotiin ja toisinpäin.
Mm, kyllä.
Niin. Musta johtajuus on siitä vaikea, että se on siis vähän yksinäistä hommaa jossain mielessä. Tietyllä tavalla, jos on semmoinen työyhteisö, että johtaja on osana huipputiimiä. Että yksilöille esimerkiksi eniten motivoivia asioita on johonkin kuulumisen tunne, turvallisuuden tunne, itsemääräämisoikeus, sovittujen rajojen sisällä ja kompetenssi, että on tietotaitoa riittävästi. Sitten vaatii johtajalta ja alaisilta. Mä näen vieläkin työyhteisöä paljon, missä johdetaan pelolla. Mm. Mutta se vaatii siis yksilöltä sitä, että sä tunnistat, minkälaisia ihmissuhdemalleja sä oot saanut vanhemmiltasi. Ja opit ilmaisemaan tarpeen ja tunteen väkivallattomasti. Esimerkiksi, että äskeisessä kokouksessa mun havainto oli se, että sä tyrmäsit mun idean tosi varhaisessa vaiheessa. Sitten mä sanoin mun tunteen, mä oon tosi tällä hetkellä ärtynyt. Mm. Ja mun tarve on se, että tässä tasavertaisesti kuunnellaan näitä ideoita. Ja mun toive on se, että käydään vielä sen läpi se mun esimerkiksi näin. Mm. Mutta jos en mä pysty, niin mä joko hyökkään sua vastaan tai mä hyydyn tai mä pakenen.
Niin. Toi on tosi mielenkiintoista. Ja sitten, jos niin kun puhutaan elokuva- ja TV-alastakin, niin siellä on aika paljon sitä semmoista väkivallallistakin viestintää edelleen ollut niin kuin viimeisten vuosien aikana. Ja sen takiahan meillä on tullut tämä Me Too-keskustelu ja kaikki tämä niin kuin vallankäytöstä ja muusta. Oletko sä miettinyt, että sunhan pitäisi tuota koulutusta niin kuin antaa myös tuotantoyhtiöissä ja muissa tämmöisissä työyhteisöissä ja niin kuin kouluttaa meitä kaikkia tekemään paremmin?
Joo, mä kuvasin syksyllä Vuosisadan häät. Marja Pyykkö ohjasi, aivan hurmaava ohjaaja. Ja Alex Bardin teksti Helsinki-filmissä.
Tähän kohtaan pakka sanoa, meillä oli Mikko Leppilampi vieraana ja hän sanoi, että se on sun show.
Niin, kyllä.
Se on Outi Mäenpään show.
Oi kiitos Mikko, ihana. Se oli mielenkiintoista. Mä olin siis jokaisessa kohtauksessa ja mä päätin, kun mä menin kuvauksiin, se tehtiin koronan takia harvinaisen lyhyessä ajassa. Koska mä oon jokaisessa kohtauksessa ja liidaan jokaista kohtausta, niin mä katson, tuonko mä valon tullessani vai syttyykö valo, kun mä lähden pois. Onko mun vastanäyttelijät turvassa mun kanssa? Se on tosi vaikea tulla 9-8 päiväksi, kun sä jännität ja sä et edes rentoutua. Että mä kuulen heitä. Ja jos mä näen, että he tekee jotain hyviä, että mä annan ihan rehellisesti heti sitä positiivista palautetta. Ja jos mulla on joku tarve tai mulla on rajakysymys tai joku asia, joka ei ole ok, mä sanotan sen väkivallattomasti. Ja se oli aivan mielettömän hienoa nähdä, miten mun silmi ainakin näytti siltä, että ihmiset voi hyvin mun lähellä. Ja maskibussissa mä sain siitä palautetta. Eli mä ajattelin, että okei, mä liidaan tätä, niin se on mun vastuulla, että nämä ihmiset tulee vierailemaan ja ne kykenee ole osana huipputiimiä. Että olihan suuri osa semmoisia, joiden kanssa mä oon näytellyt ja mä tiesin, että ne on loistavia. Mutta se oli semmoisia, joista mä en tiennyt. Mm. Mä sain heidät näyttämään, siis näyttelemään, antamaan parhaansa. Sitten taas toisaalta, jos mä katson jälkikäteen, niin kun sä luettelit noita Jusseja ja näitä. Mm. Mä oon 59, niin onko se pointti se, että mä saan lisää Jusseja? Koska ei toi seuraava sukupolvi, ei edes nuoret tiedä, ei ne tiedä muodollisesti pätevää. Ei ne kuka Outi Mäenpää, kuka Esko Salminen tyyliin, vaan onko se pointti? Ei, se pointti on se, että mä sain mielettömän ihanan kokemuksen. Mä sain elää tommosen ajanjakso elämässä, missä ihmiset antoi parhaimpansa ja oli ihana mennä töihin ja mä pystyin itse vaikuttamaan siihen, että siellä on hyvä ilmapiiri, mutta ei myöskään konfliktia välttelevä. Se paine oli niin kova, vaan että ne asiat ei ollut ongelmia, vaan heti haaste. Mutta tästä kyllä täytyy antaa iso meriitti Maria Pyykölle ohjaajalle. Hän on ehdottomasti Suomen yksi parhaimpia ohjaajia.
Tästä mun itse asiassa pitikin sulta kysyä, että mitä palkinnot sulle merkitsee? Sä oot kuitenkin niitä aika monta jo saanut.
Tämä on mielenkiintoista. Mä oon eka kertaa laittanut ne esille. Mä en ole koskaan pitänyt esillä ja mä en ole koskaan osannut oikein ehkä juhlia niitä. Oon mä toki nauttinut Jussi Gallas niin kuin kaikki muutkin viiniä urakalla. Että onko se sitten kadonnut sinne? Koska siinä on aina se, että kun sä saat tekstin näyttelijänä, niin et sinä tiedä, selviätkö sä siitä. Mm. Sä allekirjoitat isosti sen sopimuksen ja tiedät, että jos et sä selviä, niin voi olla, että tuotantoyhtiö kaatuu sun takia. Ja sun pitää päästä olotilaan, joka on sun pään sisällä. Olen rento, eli virheen salliva olotila. Voi tulla yhden tähän elokuva, mutta minä annan parhaimpani. Joten mä ajattelin, että jos mä voitan vielä yhden Jussin joskus, niin mä oikein asetun sen ääreen. Onhan mä ollut ihan järjettömän kiitollinen. Mutta onko mä syvällisesti kokenut, että mä oon ne ansainnut, kun jotenkin oon tehnyt sitä työtä sille narukaulalla, että selviänkö mä tästä. Kyllä mä sitten aina kun mä näyttelen, niin se hahmo on minä. En mä siellä sitten. Sitten se on sitä ihanaa vapaata flowta. Se on kuin olisi, en mä tiedä, onko joku huume semmoinen, mutta että sitä, se on niin täydellisen ihanaa. Mutta sitten se, että onko tämä ansaittu tai jotain, en mä ole sitä edes miettinyt. Se on tullut ja mä oon jo keskittynyt johonkin seuraavaan selviytymistarinaan. Mutta jos mä vielä ansaitsen yhden Jussin, niin kyllä mä aion todella sen ääreen asentua.
että mietin nyt, Outi, niin. Mitä sä oot saavuttanut.
Niin, niin. Jotenkin sille. Siis on, mutta mä painotan. Mä oon ihan järjettömän kiitollinen. Se tuntuu aina ihan jotenkin äsken sä luettelit, että mä olin, herra Jumala, näin. Kyllä, kyllä.
Niin, ne niin. tulee varmaan niin kuin Wikipediassa, että niitä ei niin. sitten mieti, ei. Kun niitä tekee.
Joo, ja kyllä sä olet ainakin nyt meidän vieraasta, niin ehdottomasti tällä kaudellakin niin palkitu. Ja me kyllä, kun me luettiin tota, niin ihan totta, näin monta. Mutta sitten, kun me alettiin muistelemaan myös yhdessä niitä, niin vitsi, toi oli aivan mieletön elokuva. Että joo, toi oli kyllä semmoinen. Ja kyllä mun täytyy niin kuin itsekin sanoa, että kyllä sä oot semmoinen, niin kuin yksi niitä näyttelijöitä, ketkä on mulle ollut semmoisia niin kuin aina, mitä mä oon arvostanut tosi korkealle ja pitänyt nimenomaan aivan loistavana näyttelijänä. Ja mitä mä oon niin kuin tälleen sitten, kun alalle on tullut ja näin, niin mehän ei ole sun kanssa siis tehty koskaan töitä edes yhdessä. Ja sitten mä tajusin sen, että niin, ei ollakaan. Mutta silti mä oon kattonut varmaan kaikki elokuvat ja TV-sarjat, missä sä oot näytellyt. Ainakin niin kuin 2015 asti. Et en tiedä, onko ihan kaikkea sen jälkeen. Mutta sä oot kyllä todella niin kuin ansainnut ne kaikki myös. Täytyy sanoa. Tuli taas tämmöinen fanitusmomentti tässä.
Kiitos. Mä oikein harjoittelen vastaanottamaan kädet hikoon.
Mutta sekin on jännä. Se on niin vaikeaa ottaa sitä. Sitäkään niin kuin vastaa, että jos joku kehuu työssä, vaikka sullakin on, että sulla on nämä palkinnot, se on niin kuin todistettu nyt, että sä olet ansainnut ne, sä oot saanut ne palkinnot ja silti jos sua kehuu, niin sä oot vähän sen näköinen, että ai, tuleeko sieltä vielä lisää?
Eikö mä oikeasti yritän tätä antautumista ja vastaanottamista. Se on suomalaisessa kulttuurissa tavallaan vaikeaa, mutta kyllä mä siis näyttelijän työtä itsessään rakastan. Se on ollut mielenkiintoinen, kun viimeisimmän Jussin mä voitin Mustasti äästä. Ja siitä on aikaa, käsittääkseni voitin siitä, juu. Ja sitten Ruotsista Guldbagge sitten sen jälkeen, mikä oli tämmöinen alkoholistikuvaus. Virtasen Villen kanssa näyteltiin. Se oli ihana tehdä, mä palaan näihin Jusseihin, mutta se oli ihana tehdä siis sillä tavalla, että se oli hirveän vaativaa. Mä en koskaan oikein Villen kanssa tiedetty edes, missä on kamera. Että ne oli sellaisia lyhyitä kohtauksia ja se todellisuus oli niin hirveä. Sehän on mielenkiintoisempaa näytellä sellaista kuin jotain äitiä, joka on tasapainoinen. Mutta se oli niin jo kamalaa. Että tuli viimeinen kuvausilta, mä sanoin tuottajalle, että mun on pakko päästä Suomeen. Mä lähden kotiin tänään. Ja tuottaja sanoi, että ei ole enää köpiksestä sit lentoja, että et ehdi. Mä soitin mun veljelle ja mä sanoin, että mä pääsen tähän kellonaikaan. Aikataulut piti aina. Kato, ehinkö mä taksilla köpikseen, vara, osta mulle lento. Ja mun veli laittoi viestiin, on lento, sä ehit, mä ostan. Ja mä sanoin tuottajalle, että mä oon ostanut lennon, teidän täytyy se maksaa. Mun on pakko päästä pois tästä helvetistä. Ja niin mä hyppäsin koneeseen ja tajusin, kun mä istuin lentokoneessa, kun mä esitin siinä viimeisissä kohtauksissa 75-vuotiaasta, joka on kuolemassa, niin mulla oli maski. Ja mä olin sitä repinyt pois sitä maskia, mulla oli niin kuin tavallaan tupla iho. Ja mä muistan, kun mies mun vieressä lentokoneessa katsoi mua silleen vähän, että pitää etäisyyttä, niin mä tajusin, että mulla se tupla iho roikku vielä tämän leuvan alla.
Sen verran kiire tuli, mutta kyllä.
Mutta tästä vaan siis on mielenkiintoisesti mennyt toi ura, että olisinko mä sitten täyttänyt 45, kun mä sain sen Mustan ja Jussi Patsaan, niin sen jälkeen mulla ei ole tullut yhtäkään näyteltävää roolia. Mä en ole käytännössä näytellyt 15 vuoteen. Mä oon näytellyt lavalla Stella Polariksessa. Mm. Jostain syystä kaikki loppu. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä oon saanut pieniä rooleja, eikö onnellisista, mistä on ihana, mutta se on se sama räväkkä nainen.
Niin.
Mä en voi enää varjoida sitä. Mun täytyy näytellä seuraavaksi jotain hillittyä aatelista. Siksi mun ja Jonna Jännefeltin vaihtuneet roolit ympäri muodosta pätevässä. Siinä sit mä esitin Armottomassa maassa äitiä, hyvin lyhyesti Antti Holman. Että ne on ollut tavallaan niinku sellaisia pieniä tukirooleja. Mm. Mä oon ollut tosi kiitollinen niistä, että on ajatellut, että näin. Mutta nyt kun mä sain tuon vuosisadan häät, mähän olin ihan järjen vastaisen janonen. Mm. Ja mä tajusin, että en mä enää halua pieniä rooleja, koska mä en ole edes musta hirveän hyvä niissä. Koska mä tarviin aikaa, että mä asetun siihen hahmoon.
Saa kunnolla rakentaa.
Saa kunnolla rakentaa. Että se on tosi vaativaa tämmöiset pienet roolit. Ja mä ajattelin, mä oon ottanut niitä sen takia, että mä ajattelin, että jotta mä pysyn kameran, että ei mulla katoa se taito. Nyt mä tajusin, että ei se katoa, se, kun sä saat sen tilan. Ja sit jos ei tuu hyvää roolia, niin sit se on ohi. Sit se oli toi vuosisadan häät, eikä tuu enää muuta. Koska mulla on tää, mä rakastan tota koulutusta. Ja nyt mä teen tosin pienen semmoisen 6 päivän saksalaisen elokuvan roolin. Koska mä halusin tutustua siihen. Ainoa pointti on se, että jos on ohjaaja, että mä haluan tutustua ohjaajaan. Joo. Tai on jotain spesiaalia siinä tai joku näyttelijä, mutta ei vaan sen takia, että kun ei ole muuta ja haluan. Koska lavalla improteatterissa mä saan joka ilta näytellä ihan kokonaisen näytelmän.
Niin,
mutta mä en tiedä ketään muuta, jolla on mennyt vastaavalla tavalla. Kauhean määrä palkintoja ja sitten stop.
Toi on muuten hyvä pointti, koska sekin on varmaan syy, miksi mä en ole tässä viimeisten vuosien aikana hirveästi sun töitä nähnyt, jos niitä ei tullut. En tullut ajatelleeksikaan, mutta toi on tommoinen, mitä kuvataan paljon niin kuin, elokuvissa ja TV-sarjoissa, missä kuvataan niin kuin näyttelijää tärtä etenkin, niin sitten kun se saa ensimmäisenkin palkinnon, niin se unohdetaan vuosiksi, kunnes se nousee. Mä katsoin siis yhtä ranskalaista sarjaa, missä muun muassa käy tällä tavalla, niin se on kyllä erikoinen juttu.
Mites noin muut Jussit? Alkoiko niiden jälkeen tulla sitten töitä paljon?
Joo, siis mä tahkoin telkkarissa ja näin. Siellä on muistaakseni Lomalle elokuva, oliko Helmi ja Sikoi ensimmäisen sivu.
Joo,
kyllä se loppu. Mutta voitaisiin olla se ikäkin. 45-vuotias. Se on musta mielenkiintoista. Mä oon 59 nytte. Mä ajattelen itteeni, mä alan vihdoinkin päästä itseeni. Jos katsoo millä tahansa sektorilla, henkisyys tai seksuaalisuus tai energisyys, niin mä alan ole vähän hereillä, hetkinen. Että tavallaan mä ajattelin, että mun tietotaito ja kyky tehdä töitä on lisääntynyt. Ja mä ajattelin, että se on jopa niin kuin yhteiskunnallinen asia, että maa on täynnä mun ikäisiä naisia todennäköisesti, joiden sitä mielipuolista voimaa ja kapasiteettia ei nähdä eikä käytetä. Kuitenkin yksinhuoltajana hoidin poitsut ja tein siinä oikein vasemmalla kädellä uraa ja toisella kädellä kannoin sitä taloa ja näin poispäin. Niin yhtäkkiä kun onkin koko tämä aika, niin tavallaan, että mä luulen, että se liittyy siihen ikään. Ja siksi tavallaan tämä Me Too-kampanja on hyvä. Se ei ole musta sen takia hyvä, että se demonisoisi miehiä tai se laittaisi vastakkainasettelua, vaan että ihmiset olisi ylipäätään tasa-arvoisempia ja että kaiken ikäiset ihmiset olisi tasa-arvoisempia.
Kyllä.
Ja myös, että toi, mikä on myös miehikin rasittava asia taidepuolella, on musta tämä tämmöinen miesmyytin, neromyytin glorifiointi. Koska kyllä musta se Virtasen Villen kirjoitus, jos satuitte huomaamaan tai kuuntelemaan, niin se oli musta loistava. Se on miehen tuntoja. Että se antaa myös laajemman ilmaisu ja elintilan myös miehille.
Niin, mä oon samaa mieltä, että kyllähän tämä kaikki keskustelu on johtanut siihen enemmän, että me kaikki voitaisiin ilmaista itseämme vapaammin niin kuin nimenomaan niitä tunteita myös. Vai miten sä Tero näin miehenä koet, että oletko sinä alkanut ilmaista itseäsi eri tavalla?
No siis mä muistan silloin, kun tämä Me Too iski oikein lujaa ja oli otsikoissa ja mulla oli semmoinen pieni TV-sarjan rooli siinä. Sitten kun mä menin kuvauksiin, niin oli jotenkin todella jännittynyt. Mä en oikein tiennyt, että miten mä voin niinku puhua, mistä mä voin puhua tai miten niinku käyttäytyä siellä kuvauksessa. Mä muistan, että mulla oli jotenkin todella jännä olo. Se oli just silloin, oli edellisenä päivinä ollut todella paljon niinku lehdissä tästä. Ja niinku semmoinen hämmentävä, että miten niinku miesnäyttelijänä olla nyt sitten tuotannoissa ja onko minä tehnyt jotain virheitä, onko minä sanonut jotenkin väärin tai jotakin.
Niin, mä muistan ton ajankohdan tosi hyvin. Se oli, kaikki oli vähän, mä muistan kun olin jossain kuvauksissa, just itsekin elokuvan kuvauksissa ja niin kuin miehet työryhmässä puhuu siitä paljon. että uskaltaako enää halata naispuolista kollegaa. Ja sitten mä, että te olette ymmärtänyt tämän ihan väärin, että ei tässä ole siitä kyse.
Joo, sitten sen myöhemmin on niinku auennut ja kun on ottanut selvää enemmän ja niin on paljon helpompi olla tuolla tuotannossa, että sä voit olla ihan oma itsesi, että tässä on niin kuin vaan nyt avattu keskustelua ja että kaikenlaisten näyttelijöiden ja ihmisten vuorovaikutteista, niin. Että saataisiin keskustelua ja niin. Vuorovaikutteisuutta ehkä ja nostettua niitä epäkohtia esille. Ehkä ja niitä on nostettu.
Ehkä siinä on sekin, että esimerkiksi en minä tiedä, minkälaista olisi olla Suomessa tummaihosena naisena. Mm. En minä edes mieti sitä, kunnes mä luen jonkun tekstin ja se nainen kertoo siitä tavalla, että mä ymmärrän sen. Ja tavallaan, että asiat pitää avata. Nämä naiset, jotka toisiin Me Too'ssa, ne oli musta todella rohkeita. Mä oon sen sukupolven nainen, että mä en edes välttämättä tunnista rajaloukkausta. Mutta on kasvatettu miellyttämään miestä, ansaitsemaan rakkautta, menemään rajojen yli hoivaamaan. Joten mun sukupolven naiset on sit siinä, ja kyllä miehet, se on semmoinen kiltin ihmisen syndrooma tavallaan, niin se tekee ihmisestä ihan helvetin vihasen.
Niin.
Sisäisesti. Koska sä et tavallaan, kenenkään ei pitäisi ansaita rakkautta, mutta sä et myöskään tunnista rajaloukkauksia.
Niin.
Että ne on vaikeat asioita, että ne on hirveän hyvä asia, että ne nousee esiin sekä kyllä. miehille että naisille tai minkä tahansa sukupuolen edustajille.
Niin, kyllä.
Se on varmaan ehkä aikaisemmin ollut enemmän silleen, että mennään vaan tekemään se työ ja sitten semmoinen vuorovaikutteisuus ja semmoinen toisten kanssa oleminen siellä tuotannoissa ja kuvauksissa, niin siihen ei ole niinkään kiinnitetty huomiota. Että se on vaan niin kuin sitä työn tekemistä ollut ehkä.
Se on ihan ehdottomasti näin. Mulla on käynyt siis hyvä tuuri. Mulla ei ollut ohjaajia, jotka olisi ollut väkivaltaisia tai satuttaneet. Näiden naisten tarinat on siis totta. Ja sieltä löytyy paljon rankempiakin asioita, mitä mä oon kuullut. Ja ne on totta. Mutta mulla on ollut sillä tavalla turvallinen näyttelijälapsuus ja nuoruus. Toisaalta mä tulin sieltä Turkan alaisuudesta, joka oli musta silkkaa väkivaltaa. Ja sitten taas, se ei ollut noin mä osaa sanoa, onko se sitten ollut seksuaalista, mutta kyllä se naisen rooli oli hirveän, tai se alue oli hirveän pieni. Mutta esimerkiksi tämmöisiä, nyt on tämmöisiä hygienia-asiantuntijoita siellä. Niin esimerkiksi rakastelukohtaukset, jotka on aina äärettömän vaikeita ja kiusallisia. Mä voin kerran tämmöisen, tämä on hauska esimerkki, Mustasjäässä ja siinä on rakastelukohtaus ja se kuuluu siihen. Se on sen takia perusteltu, että siinä näytetään, että minulla ja Suosalon Manulla on hyvä suhde meidän esittämillä hahmoilla. Ja se on hyvin lyhyt se hetki, että on hyvä suhde. Ne yrittää lasta ja se lapsen saanti on se merkityksinen. Se rakastelu päätyy siihen, että mä oon jalat pysty seinään vasten ja mulla on kukat siinä sylissä, jotka Manun hahmo on tuonut. Ja Manun hahmo sitten soittaa kitaraa ja pomppii sängyllä Ilko sillä ja se on hirveän hauska. Mutta rakastelukohtausta mietittiin sitten ja ohjaaja toi meille kirjan, missä on, mä muistan Pariisissa on semmoinen puisto, missä on semmoisia hahmoja, semmoisia patsaita.
Joo.
Toi kirja tämmöisiä ja me mietittiin niitä asentoja tällä tavalla näin ja Manu sattui sanoa mulle, että sun rinnat on paremman näköistä, sulla on kädet ylhäällä. Jos katsoo sitä kohtausta, niin mä pidän aika tiukasti kädet ylhäällä, koska sen verran oli sitten sitä, että haluaa olla kaunis. Sieltä paikalta yleensä poistetaan kaikki, paitsi on kuva ja äänittäjä, kaikki ylimääräiset. Ja sitten siellä on maski ja puvusto, jotka tuo niitä näin. Ja se näyttää musta täysin autenttiselta se kohtaus. Me ei sen enempää siitä puhuttu. Mä oletan, että ohjaajakin oli ensi kertaa jotenkin näin vaikean äärellä. Musta se onnistuu hyvin se rakastelu, mutta se oli tosi vaikea tehdä. Yhtäkkiä mä kuulen, kun ohjaaja sanoi, että Manu, mene alaspäin nuolemaan. Ajatelkaa tätä päivää.
Oi.
Ja mä kuulen, kun Manu kuiskaa mulle, mä pidän silmät kiinni, herrasmies kun on. Ja näin se hoidin. Mä kuulen orgasmiouti ja mä näyttelen orgasmin. Tää on täysin absurdia tänä päivänä. Tämmöistä ei ikinä voisi tapahtua. Mutta mulla oli täys luottamus Manuun, joka on täysin herrasmies. Ja myös täys luottamus ohjaajaan. Mutta me mennään ihan samalla tavalla, kun mä näyttelen Riian kanssa, että mieheni rakastajatar, ja mä oon gynekologi. Mun pitäisi päästä tutkimaan sen kohdun kaula, onks hän raskaana mun miehelle. Ja sit me pitkään keskusteltiin, onks tässä lesbovirityistä vai eiks tässä oo. Ja sit loppujen lopuksi me vaan päätettiin, että nyt me vaan tehdään tää. Sama homma. Kaikki pois ja nää ja se. Ja se on tosi kuumottama vaikeeta. kun näistä kahdesta selvisi, no vaikeimmat kohtaukset ja epämiellyttävimmät, ne oli semmoisia niin kuin hengissä selviytymiskohtauksia, mutta ne oli tarpeellisia siellä leffassa. Mä uskon, että tänä päivänä me kaikki oltaisiin paljon pidemmälle, me osattaisiin keskustella ja sovittu ja harjoiteltu ja intiimi ohja se tyyppi olisi siinä vieressä. Niin, ja näin, se on hyvä asia, että asiat menee. Jumala kiitos, siellä oli turva.
Kävittekö te ohjaajan kanssa etukäteen, miten paljon tätä läpi?
No me käytiin läpi just näitä asentoja, tällä tavalla on kaunis keho ja näin, mutta ei oikeastaan sen enempää.
Ei keskustelua varsinaisesti.
Niin, mutta
me oltiin tosi paljon keskusteltu ylipäätään. Me oltiin keskitytty siihen, miten nämä hahmot jotenkin kehittyy. Tämä oli vaan, uskon, että meille kaikille yritetään saada hyvä, alta pois, nämä on tärkeät, hoidetaan ne, kun tämä on tämä epämiellyttävä.
Niin,
koska se, että aika moni näyttelijä ja myös ohjaaja kokee intiimikohtaukset sillä lailla epämukaviksi, koska siinä ei kellään ole koskaan mukava olo. Ja mä oon siis itse tehnyt jonkun verran urani aikana, mä oon siis 10 vuotta ollut alalla nyt ja mä tein vuosia siis kuvaussihteerin töitä. Niin mä oon näitä myös sieltä monitorilta siis nähnyt ja mun täytyy sanoa, että yksi kamalimpia kokemuksia niin kuin itsellenikin oli, kun yhdessä elokuvassa, niin mulla oli monitori siis rappukäytävässä, kun tehtiin intimikohtausta sisällä. Ja siitä porukkaa kulki ja mä yritän kääntää sitä, peittää sitä jollain ja sitten mä sanoin, että ei mun tarvi nähdä edes tätä kohtausta, että laittakaa virrat vaan kiinni. Mutta sekin, että mä mietin siinä ensimmäisenä, että eikö kukaan niinku kunnioita näitä ihmisiä, jotka on täällä kameran edessä, että eihän tämmöistä voi, eikä munkaan tarvitse tätä nyt nähdä. Niin kuin laittakaa kiinni vai se, että se monitori on vaan jätetty sinne lojumaan jonnekin niinku rappukäytävään jonnekin Itä-Vantaalle. Niin, kyllä mä sanoin, että toi oli siis, se on ehkä semmoinen kokemus, mikä on itteekin vähän traumatisoinut silleen, että tajus sen, että tämä on tosi väärin ylipäänsä, että mitä tässä nyt, niin kuin, että miten tämä hoidetaan tämä tilanne.
Ehkä se suurin kysymys on se työyhteisö ja ala minkälainen tahansa, niin on kysymys aina siitä, olenko minä turvassa sinun kanssasi. Ja siihen mä palaan tuossa alkuun noista vuorovaikutusvälineistä, siihen tarvitaan hyviä kommunikaatiovälineitä, keskusteluja, sopimuksia, uusia sopimuksia ja väkivallatonta suoraa tarve- ja toiveilmaisua. Siksi se on niin tärkeää, on se alla ihan mikä tahansa. Sitä aletaan saavuttaa huipputiimiin ja huipputiimissä on aina psykologinen turvallisuus.
Ja luottamus. Ja luottamus.
Niin, ja kun sä puhut tästä huipputiimistä, niin haluatko sä vähän selittää, että mikä on tämä huipputiimi?
No niin, mä viittaan Googleen muutama vuosi sitten, on sitten joita vuosia, on sisäinen tutkimus, jos ei tutki huipputiimiä yhdistäviä asioita ja mä vähän oikaisen sitä tutkimusta, mä menen sinne ytimeen ehkä näin yksioikoisesti, niin huipputiimi ei yhdistänyt ikä, ei rotu, ei etninen tausta, ei koulutustausta, ei sukupuoli, ei mikään muu kuin psykologinen turvallisuus. Ja mä ajattelen, että mitä se sanakin on, siis todella hyvä tiimi, mitä se edellyttää, siellä ei pelätä konflikteja, koska ne ei ole rikkovia. Se on niin kuin parisuhteessa, että tunteissa on se hankala puoli esimerkiksi, koska yleensä konfliktit, jos mennään tunne edellä, kun ihmisellä on tunne, niin se on itse asiassa aikalisän paikka, koska tunteesta seuraa, jos seuraa toiminta, niin ihminen ei ehdi kysyä itseltään, rikonko vai rakennanko. Mutta jos hän ehtii pysähtyä ja katsoa, että mikä ajatus tunteen takana on, mikä viesti siellä on esimerkiksi, tuo toinen karjui minulle, hän siis rikkoi rajojani, mä olen siis vihainen. Sitten mun pitäisi sanottaa se hänelle, se ajatus väkivallattomasti. Ensin mä katson havainnon tai faktan, kumpi se onkaan. Fakta oli se, että sä huusit mulle äsken, tai mun kokemus oli se, että sä huusit. Ja mulle se näyttäytyy rajaloukkauksena. Sä huusit mulle ja mä oon todella vihainen sulle ja mun tarve on se, että tässä on mun raja. Sulle ei oikeut huutaa mulle töissä. Ja nyt toive on tämmöinen, mitä mä toivon jatkossa. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi työyhteisöä, niin minimivaade on asiallinen käytös. Ystävällinen käytös on toivottavaa, mutta sitten huipputiimi yhdistää sitten hyvät vuorovaikutustaidot. Mutta tässä on just se, että mitä ihminen tekee sen tunteiden äärellä. Aika harva on tietoinen siitä, että kun ihminen voimakkaassa tunnetilassa, niin usein etuotsalohko aivoissa menee tilttiin. Ihminen menee tavallaan semmoisella toleranssiympyrällä punaiselle. Sanot sä vihaselle ihmiselle mitä tahansa, se tavallaan vahvistaa hänen tunnetilansa, koska hän on siellä moodissa. Niin vaikka tuolla mun kurssilla, niin mä opetan sitä, että miten sä voit viestiä, että sä saat toisen sieltä punaiselta pois, jotta sä saat sen väylä. Meillä on eri palautumisaikojakin, mutta tunnetila tilttaa etuotsalohkoon. Nyt kun me ollaan tässä, niin meillä on etuotsalohko toiminnassa, mutta kovassa stressissä, voimakkaassa tunnetilassa, niin se alkaa vähentyä se toimi. se toiminta tuolla. Mm. Ja sen takia ihminen saattaa mennä siinä tunteessa suoraan toimintaan ja rikkovuuteen. Ja sitten kun ihminen on voimakkaassa tunnetilassa, mun näkemys on se, että ihminen toimii usein lapsiminuuden kautta, jos karkeasti tälle yksioikoisesti sanottaisiin, että meillä on aikuisminuut, nyt me ollaan aikuisminuudessa. Mm. Mutta meillä on niinku sisällä rikkinäinen, miinusmerkinen ja luova positiivinen lapsiminuus. Ja sitten meillä on myös hoivaava vanhempi minuus, mutta myös hyvin rikkova vanhempi minuus sisällä. Se vähän riippuu meidän lapsuudesta. Mm. Niin tunnetilassa se rikkinäinen, se haavoittunut lapsi mahdollisesti toimii, mutta sillä on massaa, 80 kiloa niin kuin erkki. Mm. Sieltä tulee sitten siellä työyhteisössä pahaa jälkeen.
Niin.
Ja oikeasti siellä on erkki 6B. Mm. Eli sen erkin pitäisi itse sillä hoivaavalla vanhemmalla saada se sisäinen lapsi sen tunnetilan ääreltä itsensä aikuisminuuteen, vaikka millä aikalisällä. Ja opettelemalla rakentavan viestinnän.
Mm.
Samalla tavalla parisuhteessa ihminen riitelee, riidat toistaa näin, niin siellä on ne kaksi kivuliasta lasta ja riidat toistaa toisiaan. Kumpikaan ei pysty sitä tavallaan pysäyttämään. Ja sitten lähdetään niihin ihmissuhdepeleihin, just läheisyyden kieltojen nalkuttamiseen ja vihanpitoon.
Toi on tosi mielenkiintoista kyllä ja nyt kaikki kuuntelijat siellä, niin tästä niin kuin työkaluja sinne omaan pakkiin niin. Myös, että varmaan niin kuin harva meistä on pystynyt varmaan työelämästä menemään täysin läpi ilman, että olisi kohdannut sitä, että joku on joskus huutanut tai kohdellut jotenkin sillä tavalla väärin.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Tai en ainakaan, siis minä olen ainakin tällä alalla 10 vuoden aikana nähnyt todella paljon ja onneksi se on vähentynyt tässä viime vuosina, mutta että...
Sekin on varmaan tätä, että keskustelukulttuuri on avautunut.
Niin ihmistä on myös pakko.
Nyt enemmän puhutaan. Niin. Huudetaan.
Mä oon nähnyt kanssa, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että mä oon nähnyt niin kamalia esimerkkejä, kuullut niin kamalia, että ihmiset on todella väkivaltaisia toisilleen.
Mm.
Ei mikään ihme, jos lapset käyttäytyy jotenkin. Mä ajattelen kyllä, että opettajan pitäisi saada se rauha opettaa esimerkiksi kouluissa, mutta mikään eläin ei anna lasten käyttäytyä, miten sattuu.
Mm.
Rajat on yksi tärkeimpiä asioita. Rakkauttakaan ei ole ilman rajoja.
Mm.
Mutta kun katsoo aikuisia, niin aikuiset antaa mallia. Opettajat mallintaa lapsille, miten käyttäydytään. Mä oon nähnyt todella kauheita esimerkkejä, esimerkiksi jopa niin kuin parantamisen osa-alueelle, eli sairaalassa.
Mm.
Jos ajatellaan, että siellä on parantaminen tai että on se nyt yritys tai yhteisö, ihan mikä tahansa. Minimivaade on asiallinen käytös, mutta sitten jos ihmiselle ei ole mitään käsitystä, miten hän viestii, niin sitten hän on siellä rikkovassa osa-alueessa. Sitten mä näen paljon sitä, että ei ole on niin kuin tunnemykkiä sukulinjoja. Nythän varhaiskasvatukseen on liitetty se, että opetetaan lasta ilmaisemaan tunteita. Että se on vanhemman yksi tärkeimpiä tehtäviä. Ei hylätä lasta tunteen äärellä, ei myöskään sillä tavalla rauhoitella, että saat jätskin, saat ottaa pois sitä tunnetta, vaan olla lapsen äärellä ja sanottaa, okei, sä oot nyt vihanen siitä, että Timo vei sun ton auton. Mm-hmm. Okei, mä ymmärrän. Ja nyt me ruvetaan ratkoa sitä, sit kun se tunne on laantunut.
Mm.
Tavallaan opettaa sitä tunneviestintää, koska muuten se ei kasva ihmiselle se keino säädellä niitä tunteita. Sitten ihminen saattaa tehdä näin, että se pakenee niitä tunteita, ahdistavia niin. Tunteita. Viina, huumeet, rööki, urheilu. Mikä vaan.
Niin, mikä vaan. Niin ja sitten se, että kun sitä alkaa sitten aikuisiällä rakentamaan jostain, niin se onkin yhtäkkiä aika paljon työlämpää ja vaikeampaa, jos niitä ei ole ollut, niitä työkaluja silloin. Että hyvä esimerkki, mä en tiedä mitä kaikkea te olette nähnyt silloin, kun te olette ollut vielä peruskouluikäisiä, mutta mä muistan ihan sen, että meillä oli yksi opettaja, joka nosti niin kuin oppilaita silleen seinälle, niin kuin jostain naulakosta roikkumaan ihan mielivaltaisesti. Ja sitten sille vaan naurettiin, että toi on vaan tommoinen hullu. Et silleen, että mä toivon, että tämä ei enää tapahdu perusopetuksessa, mutta et mä muistan, että se oli tavallaan ihan normaalia myös semmoinen, että aikuinen ihminen saattoi vaan niin kuin jopa olla tolla lailla väkivaltainen ja sit ei siihen puututtu edes silloin.
Mä ajattelen, että on paljon perheitä, missä puolisot kohtelee toisiaan väkivalloin tavalla. Että se henkinen väkivalta jättää myös ison haavan. Se on kuin fyysin. Se on aivoteknisesti lieväkin torjutuksi tulemisen tunne, niin aivoissa aktivoitu fMRI-magneettikuvissa sama osa-alue, kun kokee fyysistä kipua. Ja sitten ne lapset oppii sen tavan viestiä. Se on semmoista traumakäyttäytymistä jossain mielessä. Et me ollaan musta aika traumatisoitunut kansakunta.
Niin ollaan, kyllä. Se on ihan
ja tunnemykkä jossain mielessä vieläkin, että onneksi on muuttumassa. Toivottavasti tuommoista ei enää ole.
Niin.
Tunnekasvatus on todella nousemassa tällä hetkellä. Ja se on yksi tärkeimpiä ihmisyyteen liittyvä asia, että me opittaisiin kohtelemaan toisiamme hyvin. Se on hyvä kysymys aina. Mitä tekisi rakkaus? Mitä rakkaus sanoisi?
Se on hyvä.
Joo, ja kansakunta, jolla on ollut todella huono itseluottamus myös niin. Aina. Mutta nyt esimerkiksi nuorista urheilijoista huomaa sen, että meillä on itseluottamus nousussa kyllä.
Niin.
Jos vertaa noihin vanhempiin urheilijoihin.
Niin.
Ne suorittaa niin kuin kovalla itseluottamuksella.
No kun mä huomaan sitten kans niin kuin roolittajan työssä sen, että nämä nuoret, jotka nyt tulee koekuvauksia muuhun, niillä on ihan mieletön itsetunto ja itseluottamus. Siis ne on ihan, ja sen takia ne onkin niin auki ja sieltä tulee, että viikoittain näkee niin kuin semmoiset, mistä ajattelet, että no niin, tosta tulee jotain, että mä niin tiedän. Kun sit itse muistaa ne kipuilut silloin jossain kansanopistossa näyttelijäopiskelijan, että ei minusta voi tulla ikinä yhtään mitään. Että kun nämä kaikki muut on mua niin paljon parempia, just se, että kun haki silloin johonkin teatterikorkeakouluunkin vaikka, niin se oli vaan niin kuin sen koki semmoisena hajottavana kokemuksena. Toki mä oon opiskellut just siihen aikaan, kun 2000-luvun lopussa, 2009-2011, ja silloin me luettiin paljon siis Turkan ajan niin kuin kirjoja ja me opiskeltiin muun muassa improvisaatiota siis Simo Routarinteen opein, joka on sun kollega Stella Polariksesta, josta me voitaisiin mennä tuohon Stella Polarikseen vähän. Että 92 perustettu. Miten silloin siihen aikaan, niin improvisaatio, miten se otettiin vastaan viihteen muotona ylipäänsä? Se ei ole vielä Suomessa ollut silloin niin
tunnettua,
niin.
Ryhmäteatteri teki sen
Nyhjä tyhjästä.
Se itse asiassa toi Tytti Oittinen, teatterijohtaja Espoosta, kutsui Keith Johnstone, joka tämmöinen guru improssa. Hän halusi tuoda Suomeen tämä Tytti improvisaation. Hän oli nähnyt Jenkeissä sitä ja katsoi tätä. Ja hän johti Espoon teatteria ja kutsui joukon näyttelijöitä, freelance-näyttelijöitä. Ja Kiit opetti meitä. Mä esimerkiksi vihasin sitä improvisaatiota, koska mä pelkäsin virhettä. Ja mut oli sparrattu siihen, että ei tule virheitä ja korjaa virhejä. Koko ajan pitäisi tulla täydellistä. Et 90 se alkoi ja sitten se virallisesti perustettiin 92. Siinä oli se ero tavallaan. Me tehtiin ensimmäiset vuodet lyhyttä viihteellistä, mutta sittenhän me alettiin tehdä pitkää tarinaa. Ja mua esimerkiksi kiinnostaa tämmöiset aika dramaattisetkin tarinat. Se on mielenkiintoista, kun sä et voi tietää, että perhedraamat on todella hienoja mun mielestä. Mutta ei esimerkiksi meidän teatterin alussa näyttelijöitä lisää ei saatu. Ihmiset pelkäsi improvisaatiota. Mutta sitten sitä alettiin kouluttaa. Pirhosen Tiina ja just Routarinteen Simo on paljon vapaalla kentällä kouluttanut. Ja mä oon kouluttanut paljon. Ja Pirhosen Tiina teatterikorkeassa Kari-Pekka Toivosen kanssa alkoi opettaa sitä systemaattisesti. Nyt on ihan uudet jo monipolviset sukupolvet, jotka osaa sitä. Et musta sen asema ja asenne on, siihen on muuttunut. Sitten sit oli ehkä vähän hallaa jopa meille. Se ryhmiksen oli ihan loistava. Mutta siitä näkee siitä sarjasta sen, että se perustuu kaikki käkeilyyn. Ja siis kaikilla rakkaudella se on tosi hieno sarja. Mutta siitä näkee, että kun lyhyt impro ja nauruimpro on sellaista, että sä tavallaan tuhoat tarinan. Sä sanot käkin ja sä pahimmillaan vedät toiselta maton alta. Nyt on opeteltu jo vuosikymmenet sitä, että sä pidät toisen turvassa ja sä tuet sitä. Ja vaikka kuin on tekniikoita, jossa se tarina tavallaan pysäytetään siihen käkiin ja nauruun, mutta sä silti pidät toisen turvassa. Että sen aikaisin näyttelijät kertoi, että se oli ihan hurjaa, kun sulla ei ollut mitään käsitystä. Mutta siitä ihan järkyttävän rohkeita. Plus, että se on tosi hyvä sarja. Mutta se on yksi osa improa. Ja me laajennettiin sitä sitten muualle. Ja nythän se koko kenttä on auki, että ihmiset voi tehdä. Mutta mä en käsitä, miten ne selvisee ryhmiksessä silloin.
Niin. Ja niin, te olette tehneet nyt sitä Stella Polariksella. Teillä on, tai no nyt ei koronavuonna tietenkään ollut pitkiä improvisaationäytelmiä koko illan pitkiä. Mikä se on se konseptin nimi teillä?
Koko illan improvisoitu näytelmä. Juuri. Meillä on jotain striimattuja ollut koronateatterissa.
Okei. Mikäs teillä on nyt tuossa vuosisadan häessä? Milloin siinä on ensi ilta?
No nyt ilmeisesti päädyttiin siihen, että se on syksyllä. Se on kai pikkasen vielä auki, mutta todennäköisesti se on, uskon, että se on syksyllä. Tässä vaan mietin erilaisia asusteita, mitä ihanaa, niin. Ja se on just se ihanin palkinto sen siltä.
Mutta hei, sä oot, Outi, sä oot syntynyt ilmeisesti Helsingissä, onko näin?
Juu.
Eli sä oot ihan stadin kimma niin sanotusti.
No mä oon itse asiassa siirretty, minut on siirretty suoraan Tapiolaan.
Okei. Okay.
Minun psyyke on tapiolalainen.
Okei. Okay. No mites mites tää sun näyttelijyys, milloin sä oot havainnut itsestäsi, että sä haluat näyttelijäksi? Milloin tää on tapahtunut?
Mä muistan semmoisen ihan nuorena, että mä aina tätä kysytään usein, mä ajattelin, että kyllä mä 6-vuotiaana jotenkin pystyin sen sanottaa, että musta tulee näyttelijä. Mutta mä muistan tällaisen, mä en ole laulava näyttelijä ollenkaan. Niin mä muistan, että Tapiolassa mä kävelin kadulla, mä oon ollut ehkä 7, mä oon mennyt Toppisen kioskille. Jos mä löysin pennin, niin sit kannatti mennä, jos sillä sai yhden nallekarkin. Niin näillä matkoilla mä aina tervehdin kaikkia, mutta mä usein myös lurittelin jonkun laulun, koska mulla oli semmoinen tunne, että joku moguli saattaa kävellä mun ohi. Ja se blokkaa mut siitä, että tuosta tehdään jotain tuosta. Hänhän on vaan fantastinen laululintu. Ei siis, mä en ollut saanut numeroita silloin, mä en ollut koulussa, joten mä en tiennyt, että mä oon ihan paskana laulaja. Tää ei ollut mulle vielä kerrottu. Ja se kerrottiin sen jälkeen vasta, mutta mä tiesin sen näyttelijyyden. Mä elän ihan tätä elämää, ihan jalat maassa, mutta mä silti katson, että mä elän aika lailla intuitiolla. Että kun ovi aukeaa, niin mä astun sinne. Mä en, vaikka ne on niin kuin ollut hirveän paljon esimerkiksi pelottavia asioita, vaikka joku suora lähetys yleensä 1 000 000 katsojaa ja just joutuu laulamaan, mikä ei enää ole, kun oli täysin jo tiedostettu, että sinä et voi laulaa. Niin silti mä oon aina astunut niihin. Mä en ole koskaan suunnitellut esimerkiksi uraa. Mä ajattelen, että se intuitio on kyllä niin kuin hyvä lähde tavallaan taiteilijalle. Siinä pitää vaan olla jotenkin hereillä sen, niin ihmiset voi nyt kutsua miksikä tahansa, että mistä se informaatio tulee. Mutta se on mielenkiintoista. Mä koen, että tulee informaatiota jostain ja mä saan sen mun tajuntaani ja mä tartun siihen. Ja useimmat taiteilijat, niin kuin varmasti tekin olette jossain mielessä joku selvän näkölaji, ehkä selvä tuntoisuus usein taiteilijoille. Että sä oot hyvin herkkä tunnistaa toisten tunteita. Voi olla, että on erityisherkkä sit tai jotain. Mutta että tämä vaan tässä, että miten mä tiesin, milloin mä tiesin noin. Ja sitten se vaan on jatkunut siinä samalla. Ja nyt mä sitten just tälleen havahtuu, ai, hän on tehnyt sellaista uraa, kun sitä luetaan.
Niin, kyllä.
Miten sä olit jossain teatterikerhossa ennen teakkia vai?
No mä olin työväen opistossa. Mä oon hirveän kova jännittäjä ollut.
Joo.
Siis kuoleman kauhu esiintymisessä. Mutta mä oon tyypillinen näyttelijä, useimmilla näyttelijällä täytyy olla se, että sä jännität, mikä se on ihmisellä. Ääni tärisee, niska tärisee, koko kroppa, kädet, tulee pläkäri, pissa tulee housuun, kuolee pois. No sitähän ei kuole. Mitään muuta ei tapahdu kuin se, että pitäisi tavallaan vaan hyväksyä, että mä saan jännittää. Niin se työväenopisto, niin mä siellä selvisin niistä ja se oli ihanaa, koska lavalla mä koin aina Ella Ero, mikä se nyt?
Eronen.
Niin Eronen on kuulemat työnnetty lavalle kauhusta. Ja sit kun sä oot lavalla, niin sä näin. Ne on esiintyviä ihmisiä, sit ne, jotka on näissä sukujuhlissa haluaa pitää puheen. Näyttelijät ei ole niitä yleensä. Niin mä kävin siellä työväenopistossa, se oli ihanaa, mutta sit mä pääsin Lahden kansanopistoon. Ja siellä oli Yrjö-Juhani Rehnvall veti silloin sitä. Ja yhtäkkiä mä tajusin siellä lavalla, että mä tiedän, milloin rytmi on oikein. Mä näen sen kuvina jotenkin etukäteen. Mä tunnen sen kehossa. Mä tunnen myös, milloin se ei toimi. Ja sen takia se on kauhun paikka, jos kuvauksissa ohjaaja sanoo, se oli siinä. Koska mä tunnen sen, että se ei ollut siinä. Mä ottaisin ottoja miljoona aina näin. Ja sitten kun mä joudun Turkan kouluun, niin siinä suurimman osan ajasta mä yritin vaan suojella sitä, että se ei pääse sinne. Se ei pääse siihen käsiksi, kun Turkan väittämä oli se, että jos lavalla sulla on hyvä olo, niin sä oot väärässä, niin kuin kaikille meille. Niin mä suojelin sitä ja selvisin siitä. Koska kyllä se olotila ja se tunne on ja se rentous ja se turva, niin silloin mä oon parhaimmillani. Sitten jos mä oon huonon ja mä oon jännittynyt, mä oon tosi huono, poikkeuksellisen huono.
Mutta eikö siinä olekin joku tämmöinen, että tavallaan ennen kuin menee sinne lavalle, niin kädet saattaa hiota ja on ihan niin kuin saattaa jopa tulla semmoinen pieni kuristava tunne ja näin. Mutta sitten kun sinne menee, niin jotenkin rauha laskeutuu jonnekin kuitenkin. Tai näin mä ainakin silloin koin, kun opiskelin ja kun enemmän teatteriakin tein, niin se teatterin taika oli vielä se, että sitä jännittää sitä yleisöä, mutta kun siihen menee sitten, niin se yleisöhän on niin kuin paras asia maailmassa.
Joo, se vie mukana ja sitten keskittyy siihen. Mutta se on jännä, että se on aina sama juttu. Hirveä jännitys ennen esitystä. Sitten kun sä teet sitä, niin hyvä fiilis, hyvä flow, tämä sujuu. Sitten sen jälkeen uskomaton euforia, että ai että, kun oli kiva taas vetää. No sitten seuraavana päivänä, kun on esitys, niin taas se on se kamala niin, jännitys. Sama, ja sä et muista sitä, että miten helppoa se oli ja miten kivaa niin. Se oli ja... Se on jännä
juttu niin. Kyllä. Ja sitten just, että jos puhutaan tämmöistä...
Tai vaikka samana päivänä unohtuu, että jos on päivänäytös ja iltanäytös, niin siinä välillä jo unohtuu niin. Se, että on vaan ihan rennosti.
Ja se, että sitten kun pelkää sitä mokaamista, niin sitten jos se tapahtuu... Me ollaan Teron kanssa tehty yhdessä teatteria, Savoin teatterissa 2013, Tumma ja hehkuva veri. Mm. Jossa Eilaa ja Ranssia näyteltiin pariskuntaa siinä ja Terohan unohti tulla yhdessä kohtaa lavalle.
Näin kävi.
Sitten se kohtaus on semmoinen, että Tarja Siimes näytteli hänen hahmonsa äitiä. Siellä me kaikki ihmetellään, Ranssi, missä se Ranssi on? Mulla on vielä Eilalla on semmoinen kohtaus, missä hän päättää lähteä, jättää Ranssin ja lähteä. Ja sitten mä yritän siinä lavan etuosassa olla niin kuin... Kun se ei tuu sieltä ja sitten kun on jotenkin silleen, että se tunnetila pitää aina jotenkin uudelleen, tai siinä oleminen on niin kamalaa siinä. Niin kuin
niin siinä on niin paljon ylimääräistä.
Siinä on niin paljon ylimääräistä.
Siinä on nyt tullut tämmöisiä muuttujia.
Sitten se tuntuu se 1,5 minuuttia, about tuntuu joltakin tunnilta vaan. Sieltä se tulee ja sitten just jälkikäteen kommentit, joo tämä oli parasta ja niin kuin ohjaajakin sanoi, että tämä oli teidän paras veto. Ja silleen, että yleisö oli ollut aivan, ja mekin oltiin, että miten tästä niinku selvittiin. Mutta se on se teatterin taika. Ei sitä kukaan siellä yleisössä, paitsi se ohjaaja. Ei kukaan muu ole tiennyt, että näin ei pitänyt käydä, koska siitä vaan selvittiin. Ja sitten sekin helpotuksen tunne, kun se niinku alkaa mennä taas sillä tavalla omalla painollaan ja siihen uomiin, mihin sen pitikin mennä. Mutta se rytmihän meni välissä päässä, meni rytmi sekaisin siinä välissä, kun se ei mennyt sillä tavalla.
Mä luulen, että yksi suurimpi ainakin mulla on muuttanut sitä jännitystä tavallaan, on se, että kun me menen vaikka improkeikalle tai lavalle, niin mua ei jännitä enää se. Jotkut sanoo, että pitäisi jännittää vielä, että se nostaa sitä energiaa. Se energia aina mulla nousee sieltä. Mutta se on käänteen tekevä, kun mä aloin keskittyä toiseen, enkä omiin elintoimintoihin. Koska aivot on sellaiset, että mun kädet tärisee, ja sieltä tulee tavallaan toive, että älkää tärisikö, niin aivot ei ota sitä älä tavallaan, vaan aivot on, jes, kädet tärisee, mä lisään hormonia nyt tähän aivoteknisesti, nyt tähän, että saadaan tämä tärinä oikein kunnolla, kortisoli tosi paljon ja adrenaliinia näin. Että tavallaan, kun sä laitat huomion toiseen ja myös annat pään sisällä itselle sen, että mä saan mokata. Sitä mä oon tehnyt monta vuotta jo. Ei voi olla tietysti, jos menee jonnekin suoraan lähetykseen tai on joku muu tilanne. Totta kai se, en mä voi koskaan tietää, milloin se tulee takaisin. Ja sitten taas on sen äärellä, että joo, mua jännitti. Eli sen äärellä, että kestääkö sen, se on jostain syystä ikään kuin häpeällinen asia. Tai ikään kuin sitä ei saisi olla. Sitten on taas se äärellä, että okei, tämä elämä on tätä, että
kyllä.
Joo, mä oon 59 ja mua jännitti.
Niin.
Okei, tämmönen. Ja sitten taas se, että tässä mä oon ja tämmönen mä olen.
Niin.
Joo, ja sitten tietysti mitä enemmän tekee, niin se jännitysaikahan lyhenee. Silloin joskus kauan sitten, niin sitähän jo monta päivää ennen jännitti. Alkoi keskittyä siihen, että se helvetti se, että nyt on maanantai, että se on torstaina tulossa se esitys. Mutta nyt se saattaa olla vaikka vain 10 tai 15 minuuttia niin. Ennen sitä. Ja sitä pystyy ajattelemaan sillä lailla, että tämä on oikeastaan hyvä asia, että nyt mä oon niinku keskittynyt ja mä oon niinku mukana nyt tässä jutussa. Että tämä jännitys on ihan hyväkin asia, mutta niin. kyllä se nyt jossain muodossa kuitenkin aina sieltä tulee, että ei sitä löysirantei harvoin niin. Tulee mentyä.
Ja siis eikö jännitys nyt muutenkin saa ihan normaali reaktio ja semmoinen, että siis jos mä mietin itteeni, niin nyt jos mä aina mietin, että kuinka paljon mua vaikka niin kuin jännittää eri asiat, niin kuin ihan vaikka joka päivä, niin aina jokaisen päivän mahtuu joku pieni jännitysmomentti. Mutta yleensä ne asiat kuitenkin menee ihan hyvin ja en mä enää ainakaan itse pelkää sitä jännitystä hirveästi. Että ei se lamaannuta ainakaan, että se on semmoinen ihan turvallinen, se on vähän niin kuin semmoinen kaveri, jonka kanssa nyt tässä ollaan. Tämä on normaalia.
Paljon multa kysytään karismasta. Jos miettii tuon jännityksen kautta, niin mä oon löytänyt karismaan 3 asiaa. Karismaattinen ihminen on läsnä oleva ihminen, eli hyväksyy sen, että mä saan jännittää. myönteinen ihminen on karismaattinen, se ei mene sen negation kautta. Se ei tarkoita jotain ylipositiivista, että kaikki on fine. Hmm. Mä näen henkisellä puolella sitä, että joo, mä oon päässyt aggressiosta pois, että mä oon tässä flowssa. Niin se on niin kuin sanoisi se, että mä synnyt just 45 kiloisen ihan puh vaan. Eli aggressio on esimerkiksi hyvä tunne, se on suojaava tunne, se on vaan, että mitä sillä tekee, mitä se kertoo ja miten sen äärellä on, ei vastusta sitä ja miten sanottaa sen tarpeensa. Eli sitä tarkoitan myönteisyydelle, että suhtautuu, että vaikka on ongelma, että tämä on haaste, tehdään tämä yhdessä, ratkotaan, me selvitään. Eli läsnä oleva ihminen on karismaattinen, myönteinen ja intohimoinen. Se on siinä esityksessä. Nostat aina sen, että mä sitoudun tähän ja mä lähden siihen tarinaan ja siihen flowhun. Mm. Mutta sitten jos sä näyttelet kannuksesi ansainnutta aikuista ihmistä, joka selviää tilanteesta, kun tilanteessa niin ihminen seisoo vähän itsensä ulkopuolella.
Niin.
Ja sitten siinä tulee semmoinen taakka tavallaan harteille, että kun tietää, että en mä ole tätä.
Mm.
Sitten kun sen pystyy laittaa tohon, että joo, mä pelkään. Mä oon vahva, mutta mä oon myös heikko, ehjä, osittain rikki. Minussa on häpeää. Se on musta yksi mielenkiintoisimpia tunteita ja erityisesti kansakuntana, kun häpeää peittää usein aggressio tai viha.
Mm.
Ja se häpeä on semmoinen, että se liittyy musta siihen, minkälaisen katseen on vanhemmiltaan saanut. Ja me kaikki tunnetaan häpeää. Ja mitä tehdä sille häpeällä? Mä rakastan Brené Brownin TED Talkissa tai Netflixissä olevaa puhetta. Hän on häpeä tutkija Jenkeistä ja hän ei yhtään tykännyt näistä, mitä löydöksiä hän sai, koska hän ei itse kestänyt sitä. Ja se on yksi kulmakysymys ihmisen elämässä ja se liittyy tähän jännitykseen myös. Mä menin aika nyt monimutkaisesti.
Joo, kyllä.
Mutta karismaattinen ihminen niin kestää siis sen. Eli jännitys, että se häpeä, kun se nousee, niin joo, mä tunnen jopa häpeätä tästä jännityksestä.
Niin.
Fine.
Mulle tulee semmoista ihmistä itselle aina semmoinen olo, että joo, mä näen, mitä sä yrität viestiä, mutta mä en ihan osta tota. Mä en tiedä, sä puhuit siitä erityisherkkyydestä, mä oon kuullut, että se on vähän semmoinen erityisherkkä piirre, että sä myös pääset sen tietyllä lailla sen ihmisen rakentaman muurin läpi. Sillä, että sä et ihan osta sitä, että vaikka sanotaan 90% on sillä, että okei, toi on tommonen ihminen, niin itselle saattaa tulla vähän semmoinen, tai tulee semmoinen epämukavuus siitä, että musta tuntuu, että toi ei nyt ole ihan tota, mitä se sanoo. Tiedätkö, saako sä kiinni, mitä mä...
Joo, mä saan kiinni ja mä ajattelen, että on oikeasti vaikeaa olla itsessään myös läsnä.
Niin,
kuka
niin.
Minä olen, kun mulla on täällä Vänrikki Orvokki sisällä. Jos mulla on turvaton olo, niin mun maskuliininen energia nousee ja mä lähden johtamaan joukkoja.
Mm.
Ja sitten taas mulla on tää toinen, ja mitä mä teen esimerkiksi maskuliinien ja feminiinien energioille, ei niitä toksisille puolille, vaan niille niin kuin näin.
Mm.
Ja mikä milloinkin, kun mä avaan oven, että mikä mun minuuden puoli jotenkin on läsnä. Uskallaanko mä olla läsnä toisen kanssa? Itse asiassa on tosi koko elämän mittainen matka tutustua edes tähän itseensä.
Kyllä.
Mutta ymmärrän sun pointin, koska niin. Ihminen lukee toista tosi tarkkaan ja epäaidon ilmaisun ja epäaidon olemisen.
Mm. No me nyt ollaan puhuttu tässä jo vaikka minkälaista, mutta sitten niin miten sä oot tälleen korona-aikoina ylipäänsä, niin miten sä oot pystynyt rentoutumaan? Mikä sulle on semmoinen asia, että sä rentoudut?
No... Mulla on, nyt mä, just tää, kun me tehtiin, kun työt lähti huhtikuussa, ja sit mä katsoin, että selvä, nyt yritys pitää saada jotenkin, että tossa on toi turvaraha, Jumalan kiitos, mulla oli pieni semmonen. Ja sitten mä sain Taikelta pienen tuen, mä kirjoitin käsikirjoitusta, ja Havaksen Sarin kanssa me tehtiin semmoinen näyttämöversio, mutta me ei saatukaan sitä lavalle syksyllä, Sermin takaa, mikä on nyt tulossa sit jossain kohtaa. Että sitten tavallaan näin, ja sitten alkoi se, kun ne 90 sivua siinä vuosisadan häässä, niin mä liidan niitä dialogeja, me kuvattiin se lokakuussa, ja siitä lähtien sitten tämä digikurssin teko, verkkokurssin teko, niin miten mä rentoudun? Mulla on vähän semmoinen tunne, että mulla on kortisolit aika koholla, että tämä tilanne on aiheuttanut sen, että yrityksen pitää selviytyä tästä, ja mä oon se ainoa työntekijä, paitsi sitten juuri tällä hetkellä on mun assistentti eli Jussi, joka on tekninen ja tekee kaiken käytännössä sitten kaiken teknisen ja muun. Mutta mulla on hevosia ja mä teen hevosten kanssa jonkun verran tunnevalmennusta. Tai no mä pidän tallilla kursseilla improvisaatio, luovuus ja voimavarat. Että mä jaan siinä psykoedukaatiota ja siinä opetellaan impron perusteita. Ja se on semmoinen monimuotoinen kurssi. Stella Polaris, meidän teatteri myy sitä ja välillä mä myyn itse sitä. Hevoset on siellä mukana. Ja
Miten hevoset on mukana siinä?
No hevonen on siitä mielenkiintoinen eläin, että mä oon aikoinaan ollut tallityttö ja nyt mä pidän samaa tallia. Meillä on vaan 3 hevosta. Mulla on mun kaksi omaa ja sitten mun ystävän Nanas Lahdan kanssa on semmoinen, että hänen appaloosa on siellä. Mulla on Islannin hevonen ja Eesti hevonen, eli ne on aika rauhallisia. Nämä mun on tämmöisiä kylmäverisiä. Mutta hevonen on yksi väärin ymmärretyimpiä musta eläimiä, vaikka tutkimukset kertoo niistä niin paljon. Ensinnäkin ne liikkuu luonnossa, ne on hereillä yli 20 tuntia vuorokaudessa. Ne liikkuu yli 20 kilometriä vuorokaudessa. Ne ei nuku pitkiä aikoja. Ne suljetaan pieneen tilaan ja sitten se on pakeneva. Sen amygdala, mantelitumake, joka aivois katsoo, että onko mä turvassa vai enkö mä oon turvassa, niin se on yksi suurimpia nisäkkäillä. Eli se on pakeneva eläin, se ei ole hyökkäävä eläin. Se tungetaan sinne pieneen karsinaan ja mietitään, miksi on turhautunut. Oletetaan, että mut tungettaisiin vaatekomeroon. Sitten se mun omistaja tai joku muu tulisi hakemaan mut zumbaan, liikuttamaan minua epätasapainossa mun harteilla. Mulla olisi raudat suussa ja se ihminen siellä näin. Ja sitten se on ainoa eläin, jota voi ihan laillisesti lyödä. Lyö, se vittuilee, on yleinen sanonta alla tuolla. Ja hevonen ei koskaan vinoile, anteeksi mä käytän tämmöistä kieltä, mutta se ei koskaan ole veemäinen. Se yrittää aina parhaansa. Mä näen paljon semmoisia hevosia, joilla tulee semmoinen kalvo silmiin, koska ne on kokenut, ne ei tule kuulluiksi. Sama se on ihmisellä, jos et sä tuu nähdyksi ja kuulluksi. Jotkut hevoset on voimakkaita siinä, niin kuin ihmisetkin, alkaa sitä pelkoa peittää aggressiolla. Eli se on, joku on sattunut, ne ei ymmärtänyt. Ja ne sanoo kovemmin ja kovemmin ja kovemmin. Ja aina niille vastataan kovemmin. Hevonen lukee ihmistä äärettömän tarkkaa, koska ihminen viestii harmaalla alueella tai ristiviestinnällä. Mutta mikä koira ei tule vastaan silleen, että hampaat on esille, häntä heiluu. Se on absurdi ajatus. Mutta ihmisessä, niin kuin sä äsken puhuit vähän, että sä et ihan saa selvää, mikä tuolla toisessa on, mutta se ei ole ihan sitä niin kuin autenttinen ilmaisussa. Niin hevonen on aina autenttinen. Ja sitten saatetaan sanoa, että peitä pelkosi. Kun tämä hevonen, jonka niinku se kenttä on niin iso, se sen energiakenttä, se lukee, se on lajina selviytynyt, se on pakeneva eläin, se lukee toista niin tarkka, niin se on aivan absurdia, että se lukee ihmisestä, tuo pelkää ja sitten se on aggressiivinen. Ja joten mä pidän hevosia pihatossa, niillä on iso alue, missä ne saa liikkua. Mä oon tehnyt kaikkeni, että ne on lajityypillisesti, että ne voi hyvin. Joo. Jos ne satuloidaan ja näin, niin ei ne ole edes kiinni. Niillä on heinää edessä ja ne lähtee pois, joten sun täytyy saada luottamussuhde, mikä on johtajuudessa esimerkiksi. Että ihmiset luottaa suhun, että ne tulee kuulluiksi. Niillä nousee ensin traumoja esiin, koska ne ei usko sitä, että ne tulee kuulluiksi. Kun ne alkaa nähdä, mä kuulen sua, mä näen sut, mä hyväksyn sut. Ja jos sulla on joku asia, mä haluan, että sua ei koske ja sä tuut kuulluksi. Joten sitten taas mä aika harvoin nykyään ratsastelee, mutta esimerkiksi Nana ratsastaa mun hevosia kaulanarulla, mun tyyppejä ja se on aivan fantastista katsoa. Mä pidän aina jompaa kumpaa vapaana. Se on hieno nähdä semmoinen 500 kiloinen menee siellä vapaan. Se on, ne on lauma-eläimiä, ei ne mihinkään lähden tästä nyt Helsinkiin. Goodbye, kun panit rajat auki. Ne pysyy mun kanssa ja meillä on luottamussuhde siinä. Ja mä voin välillä antaa mennä edellä ja sit mä sanon, nyt mä menen edellä ja näin. Ja sitten miten ne on siinä tunne on se, että mä sanon aina kursseille, että ei tarvii mennä sinne hevosten kanssa. Tai ne on siinä näin, että pääsee sieltä tallivintiltä rappusiin satulla huoneeseen ja kahvitilaan. Mutta yleensä ihmiset haluaa mennä sinne jotenkin. Varsinkin mun toinen hevonen on semmoinen, jolla on kurja musta kohtalo ollut. Ja siitä näkee sen, että se on ollut sulkeutunut lukossa. Nyt se ei kestänyt oikein katsetta aikoinaan, kun tuli mulle. Niin se tulee ensimmäisenä ihmisen luokse ja se asettuu ja hengittelee ja tasapainottaa. Esimerkiksi se mua auttaa tasapainottamaan ja juurtumaan itseeni. Se tekee siis sitä tyynytystyötä jossain mielessä. Sitten kun se on iso eläin ja kun sä saat siihen kontaktin, niin se on jotenkin hyvin liikuttava kokemus. Ja sä tajuat, että joo, näillä on tunteet. Nämä kommunikoi, ne pyrkii yhteyteen. Ne haluaa elää sopusoinnussa. Ja sä huomaat, että sä vaikutat niihin ja sä vaikutut niistä. Eli ne peilaa sen, mitä sinussa tapahtuu, kun sinä tulet vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Esimerkiksi mun energia on usein voimakas ja semmoisen vähän tärisevä helposti. Ja just sen maskulin energia, mä vien sen tilan mahdollisesti. Että mä oon harjoitellut sitä, että jos mä katson näitä nyt maskulin ja feminin energia silloin, kun ne ei ole toksisia. Toksinen maskuliininen energia, siitä ollaan puhuttu. Toksinen feminiininen energia on sellainen ylimiellyttävä, ansaitsee rakkautta, manipuloi toista jotenkin. Mutta myöntein semmoinen rakentava feminiininen energia on joustava, se on vähän kupliva. Se on ehkä vähän rajaton, se on luova. Mm. Ja maskuliini energia on sitten taas struktuuri, eteenpäin vievä, turvaa tuoma ja jopa penetroiva. Ja meissä kaikissa on nämä energiat. Mm. Ja elokuva-alalla esimerkiksi, niin pärjätäkseni, niin mä oon joutunut, koen näin, että oon joutunut käyttämään sitä maskuliinista energiaa enemmän. Ja se lähtee mulle helposti, jos mulla on turvaton olo. Mutta esimerkiksi, jos kun mun mies on siinä turvallisessa maskuliinienergiassa, niin mä yritän ja uskallan antautua siihen pehmeään feminiinienergiaan. Ja sitä nämä hevoset, koska se on myös antautumista ja haavoittuvuuden ja läsnäolon. Että mä sitä harjoittelen myös hevosten kanssa, koska ne on siellä jossain. Mä puhun energioista, että mä en tarkoita nyt seksuaalisuutta. Sitä voidaan katsoa myös siltä kantilta. Mm. Ja mä ajattelen, että mun sukupolven esimerkiksi naisille olisi hyvä antautua siihen feminiiniseen vastaanottavaan energiaa myös sitten, että se on sitten ihan toinen alue sitten tämä seksuaalipuoli. Mun kollega meidän Stella Polariksesta, Kuosmasen Kirsti, tekee aivan fantastista työtä sillä saralla ja kirjoittanut ihanan kirjan, jota en nyt muista sen nimeä, mutta Kirsti Kuosmasen nimellä löytyy naisille hieno opas.
Menkää googlaamaan.
Menkää. Niin, siis mähän rakastan eläimiä. Mä jossain vaiheessa haaveilin eläinlääkäriksi opiskelusta myös, mutta en nyt sitten kuitenkaan lähtenyt sitä tavoittelemaan. Mutta mä rakastan eläimissä sitä niin kuin vilpittömyyttä ja sitä, että miten ne ottaa impulsseja vastaan ja miten tunneälyisiä ne on.
Niin.
Niitä moniakin eläinlajeja pidetään pölvästeinä jossain syystä, mutta ne aistii tunteita niin kuin monet lajit paljon enemmän ja herkemmin kuin me ihmiset. Ne lukee, ne osaa lukea.
Niin, ja sitten niin kuin me puhutaan Teron kanssa, että kun me kävellään tuolla, niin kaikki koirat, mitä kävelee ohi, niin ne olisi tulossa meitä moikkaamaan. Niin sitten mä olen, että me ollaan hyviä tyyppejä, että me ollaan, ne huomaa, että me ollaan niiden puolella. Että ne tunnistaa myös jonkun semmoisen, että toi tykkää musta. En mä tiedä aina, mutta
sitten mä rakastan niissä sitä, miten ne lukee tunteita ja niin. Ootko sä Outi samaa mieltä?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mun kollegan kanssa mä vedän semmoista uutta koulutuskonseptia Matkalla näkyväksi. Nonna Peuransola on kirjoittanut tosta itse asiassa kirjan juuri.
Okay.
Se on hieno kirja. Kyllä, ja siksi musta esimerkiksi ihmiskunta on jotenkin, me ihmiset ollaan eläiminä aika hurjia, vähän niin kuin Orwellin kauhuteos. Että me pidetään tuntevia olentoja niin kauheissa olosuhteissa tehotuotannossa. Me nähdään meidän oma koira, että miten se kommunikoi ja mulla on, miten se on perheenjäsen. Mutta sitten meillä on iso nauta tuolla jossain sidottuna kiinni tai porsas ei saa imettä tai se on lukittuna makuasentoon ja sitten se saa siitä jotenkin ne poikaset. Että ne on, siksi mä esimerkiksi kuulun animalia ja paljon teen tätä tämmöistä eläin. Yritän tuoda sitä eläinten asemaa esiin. Mä ajattelen, että tasa-arvo tarkoittaa myös sitä, että me opittaisiin ihmisinä näkemään maan viesti, ympäristön viesti ja sen kestokyky, vaikka me oltaisiin ylitetty se raja, että me ollaan jo ylitetty, että nyt me ollaan jo, että me tuhotaan. Ja sitten myös toisten kunnioitus muita lajeja kohtaan, että me ei voida riistää toisia lajeja.
Niin.
Et esimerkiksi jos mä nyt syön mä en nyt syö lihaa, mutta jos mä söisin lihaa, niin kyllä mä sen nostaisin luomulihana. Ja mä ajattelen vaikka, että riista on hyvä asia, että jos mä syön, niin riistahan on, että se eläin on elänyt kuitenkin hyvän elämän. Tai sitten jos nyt joku haluaa kinkun, niin että se on luomukinkku, että se porsas on saanut elää siihen saakka lajityypillisesti. Niin. Se ei vaan ole maannut ja se kauhea stressi sen elimistössä.
Mutta hei, meillä alkaa olla tässä aika paljon olla juteltu. On ollut aivan ihana jutella Outi sun kanssa. Kiitos, että tulit ja me saatiin kyllä aivan mahtava paketointi tälle ensimmäiselle kaudelle. Ja mä haluaisin kysyä vielä, että jos sä saisit nyt päättää, että minkä tyyppisen roolin sä tekisit vaikka tulevien 5 vuoden aikana, niin mikä se olisi?
Jonkun draaman, nimenomaan elokuvassa, jossa se mun hahmo olisi kokija. Ja se kävisi jonkun suuren psyykkisen haasteen läpi. Mikä tahansa draama, että siinä olisi näyteltävää. Mikä tahansa draama riittäisi, jos olisi näyteltävää.
Antakaa sitä näyteltävää draamaa.
Ei vaan informaation tuoja,
kyllä.
Eikä tukihenkilö.
No nyt sitten joku käsikirjoittaja siellä, niin kirjoita Outille tämä rooli ja tehdään tämä sitten ehdottomasti.
Kyllä vielä on pakko kysyä, että oletko eläinten kanssa näytellyt?
Mä näyttelin kerran. Tai siis tästä olen mä näytellyt monastikin, mutta yhden kerran, joka tulee mieleen, Tuire Kaimio, se oli tuommoinen
niitä eläinten kouluttaja.
Joo, siinä oli susi. Ja se oli ranskalainen elokuva. siinä ranskalaisella elokuvaohjaajalla miehellä oli semmoinen käsitys, että suomalaiset naiset on tämmöisiä tosi voimakkaita ja mystisiä hahmoja. Ja mulla oli semmoinen kohtaus, että mulla on susi oikeassa kädessä ja se oli se mun poikani, pääosaesittäjän, ikään kuin uni. Hän, mun pääosaesittäjän, mun poikani rakastui, suomalainen poika rakastui ranskalaiseen mieheen. Yeah. Ja hän uneksi, jossa äiti, eli minä, pidän semmoista luonnossa metsässä semmoista mieletöntä monologia. Mm. Ja näin se tehtiin sitten Nuuksion metsässä. Ja Tuire tuli mulle ja sanoi, että nyt toi susi on tuolla, että hän tuo sen kohta tänne, että älä suhtaudu siihen millään tavalla niin kuin koiraan. Älä kommunikoi sen kanssa. Ja mä olin, ennen kuin Tuire lähti, mä olin, hei anteeksi, mutta nyt mä en saa kiinni, että miten mä olen kommunikoimatta. Ja Tuire sanoi, että ei se vaan lähti sinne ja sehän on loistava eläintekoulutus. Ja se toi sen suden ja mä otin siitä näin ja se sanoi mulle vaan lähtiä, älä esitä sankaria, jos se haluaa lähteä, se lähtee. Mm. Ja mä en ole ikinä ollut niin hereillä, tulee vieläkin kylmät väriä, että mä en ole ikinä ollut niin hereillä monologissa. Ihan sama osa siksi mä sen tekstin tai ei, mä vaan pölötin sen. Ja mun koko huomio oli siellä kädessä. Mm. Sitten mä tunsin, että nyt se lähtee. Ja niin se lähti ja mä olin, että I'm so sorry, but it did really wanted to go. I just, ja sitten se tuotiin uudestaan. Ja kun se saatiin tehtyä, mulla vieläkin tulee kylmät väriä, että mä ajattelin, että mä sain sen tehtyä sen. En mä saanut siihen kontaktia, koska mä olin aivan liian jännittynyt, eikä se ollut, mutta toi on semmoinen merkittävin eläimen kanssa näytelty kohtaus, mutta Tuirehan on ihan loistava eläinten kanssa, Tuire Kaimio, eläinten kouluttaja.
Joo, kyllä, ja siis tässäkin kuulee sen, että miten älyttömiä ja mielettömiä niin kuin kokemuksia saa elämästä niin kuin näyttelijänä. Että,
huikea eläin, että susi.
Siellä suden kanssa, susi käsivarressa, monologia metsässä, Nuuksio metsässä.
Että, ranskalaisille.
Niin, ranskalaisille. Niin. Ranskalaisessa elokuvassa ihan perustorstai. Mutta,
kyllä.
Me voitaisiin alkaa lopettelemaan. Niin ensi syksynä tulee leffa, sitten sulla on näitä koulutuksia, sä nyt mennyt sinne verkkoon, joten mistä sut tavoittaa niin kuin nettisivu, some?
Niin, nettisivuilta www.outimaanpaa.fi. Nyt mä muutama viikon sisällä, ne on uusiutuu ne sivut ja tuo ensimmäinen verkkokurssi tulee, mutta kyllä mä teen etäkoulutuksia Teamsia, Zoomia kautta striimattuna. Ja sitten on toi leffa ja nyt mä teen sitten kesällä muutaman päivän, 6 päivää saksalaista elokuvaa. Ja sitten on, kaikki muu on auki.
Niin.
Elämää, mikä on, tää on niin ihana elää. Mä en tajua, miten me ollaan. Mä ajattelen näin, että tää on tietyllä tavalla taivas, kunhan me muistettaisiin olla kiitollisia siitä, mitä on, eikä keskittyä siihen, mitä me menetetään.
Just tätä juurikin on miettinyt näin paljon tässä itsekin viime
Kyllä. aikoina. Se voi olla hetkittäin vaikeaa, mutta nyt me ehkä kaikki muistetaan tää ainakin vielä hetken aikaa.
Niin.
Mutta ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa sinne
ja
kaikille.
Kiitos kaikille tästä ensimmäisestä kaudesta ja kiitos Kyllä. Outi, kun tulit viimeiseen jaksoon vieraksi.
Tämä oli mahtavaa ja me jatketaan toisen kauden verran sitten ja katsotaan, mitä siellä on sitten luvassa. Mutta tämä oli mahtavaa, kiitoksia.
Kiitos.
Yes. Moi moi.
Hei hei.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.